Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kaip prieš visas apaštališkasias keliones, penktadienio rytą popiežius nuvyko į Romos didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką ir patikėjo Dievo motinai sekmadienį prasidedančią savo kelionę į Kanadą. Ketvirtadienį popiežius dalyvavo savo bičiulio argentiniečio jėzuito laidotuvėse. Popiežiaus potvarkis dėl Opus Dei prelatūros. Ji bus pavaldi ne vyskupų, bet dvasininkijos dikasterijai, jos vadovas nebebus vyskupas. Šventasis sostas paskelbė pareiškimą dėl Vokietijos sinodo kelio. Jis negali priimti doktrininių sprendimų. Užbaigdamas vizitą Ukrainoje, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas davė interviu italų katalikų dienraščiui. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinę paskelbtą ketvirtadienį 148-ąją karo dieną. Sekmadienį Liepos 24-ąją popiežius Pranciškus pradeda savo apaštališkąją kelionę į Kanadą, kuri truks iki šeštadienio Liepos 30-osios. Šio penktadienio rytą popiežius Pranciškus nuvyko į Romos didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką pasimelsti prie mergelės Marijos Salus Populi Romani ikonos ir patikėti jai savo kelionę į Kanadą. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus dalyvavo savo bičiulio argentiniečio jėzuito Diego Fareso laidotuvėse. Koncelebravo mišias Jėzaus draugijos generalinės kurijos koplyčioje Romoje. Diego Faresas mirė Romoje Liepos 19 dieną sulaukęs 66 metų. Būdamas jėzuitų provincijolas Argentinoje, Jorge Mario Bergoglio 1976 metais priėmė Diego Faresą Jėzaus draugiją. Pastaruoju metu tėvas Faresas gyveno Romoje, priklausė Italijos jėzuitų dvisavaitinio žurnalo La Civiltà Cattolica redakcijai. Laidotuvių mišių homiliją sakė žurnalo redaktorius tėvas Antonijos Padaro. Pasak jo, tėvas Diego Faresas labai gerai suprato Pranciškaus pontifikatą, nes su popiežiumi jį siejo gili dvasinė bendrystė. 2018 metų pavasarį per didžiojo ketvirtadienio krizmos mišes popiežius padovanojo Romos kunigams Diego Fareso knygą 10 dalykų, kuriuos Pranciškus siūlo kunigams. Popiežius Pranciškus paskelbė potvarkį, kuriuo keičiami kai kurie Opus Dei asmeninės prelatūros veiklos ir valdymo aspektai. Liepos 14 dieną popiežiaus Pranciškaus pasirašytame ir šį penktadienį Liepos 22-ąją paskelbtame motu proprio ad charisma tuendum primenama, kad popiežius šventasis Jonas Paulius II 1982 metais įkurdamas Opus Dei prelatūrą suteikė jai užduotį savitų būdu prisidėti prie bažnyčios evangelizacinės misijos. Pagal šventojo Jose Maria Escrivá de Balaguer gautą dvasios dovaną, Opus Dei prelatūra, vadovaujama prelato, vykdo savo misiją skatindama šventumą darbo, šeimos gyvenimo ir visuomeninės veiklos sferose. Dabar skelbiamo popiežiaus motu proprio tikslas – patvirtinti Opus Dei prelatūrai suteiktą misiją ir patikslinti kai kuriuos jos organizacinius aspektus, suderinamai su steigėjo šventojo Jose Maria Escrivá de Balaguer liudijimu ir Vatikano antrojo susirinkimo ekleziologija. Todėl, norėdamas išsaugoti Opus Dei charizmą ir skatinti jos narių vykdomą evangelizacinę veiklą pasaulyje, o kartu ir pritaikyti su prelatūra susijusias nuostatas prie neseniai įsigaliojusios naujos Romos kurijos organizacijos, popiežius įveda keletą pakeitimų. Visų pirma, Opus Dei prelatūra bus pavaldi ne vyskupų dikasterijai, bet dvasininkijos dikasterijai. Visos iki šiol vyskupų kongregacijos svarstytus klausimus susijusios su Opus Dei prelatūra nuo dabar nagrinės ir sprendimus priims dvasininkijos dikasterija. Siekiant pabrėžti specifinę Opus Dei prelatūros charizmą, turi būti labiau charizminė, o ne hierarchinė ir prelatūros valdymo forma. Dėl to nuo dabar Opus Dei prelatas nebebus vyskupas, bet turės apaštališkojo protonotaro monsinjoro titulą. Vatikane buvo paskelbtas pareiškimas dėl Vokietijos sinodo kelio. Norint apsaugoti Dievo tautos laisvę ir vyskupo tarnystės vykdymą, atrodo būtina paaiškinti, kad sinodo kelias Vokietijoje neturi įgaliojimų įpareigoti vyskupus ar tikinčiuosius priimti naujos valdymo būdus ir naujas doktrininės bei moralinės nuostatas, sakoma pareiškime. Neleistina vyskupijose inicijuoti naujų oficialių struktūrų ar doktrinų, kol visuotinės bažnyčios lygmeniu nesusitarta dėl jų, nes tai būtų žaizda bažnytiniai bendrystei ir grėsmė bažnyčios vienybei. Kaip rašė šventasis tėvas savo laiške Vokietijoje keliaujančiai Dievo tautai, visuotinė bažnyčia gyvena dalinėse bažnyčiose ir dalinių bažnyčių dėka, lygiai kaip dalinės bažnyčios gyvena ir klesti visuotinėje bažnyčioje ir jos dėka, o jei jos atsiskiria nuo visos bažnyčios kūno, jos silpsta, irsta ir miršta. Todėl reikia palaikyti gyvą ir veiksmingą bendrystę su visu bažnyčios kūnu. Tad tikimasi, kad Vokietijos dalinių bažnyčių sinodinio kelio pasiūlymai bus įtraukti į visuotinės bažnyčios sinodinį kelią, kad praturtintų vienas kitą ir parodytų vienybę, kurią bažnyčios kūnas liudija savo ištikimybę viešpačiui Kristui, sakoma pareiškime.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Viso žemyno episkopatų vardu norėjau išreikšti artumą Ukrainos žmonėms ir patikinti, kad visi esame konkrečiai įsipareigoję siekti taikos, sakė Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Interviu italų katalikų dienraščiui Avenire, apibendrindamas pastarosiomis dienomis vykusį savo vizitą Ukrainoje. 5 dienų kelionę arkivyskupas pradėjo praėjusios savaitės šeštadienį nuo Lvivo. Sekmadienį jis aukojo mišes Ukrainos lotynų apeigų katalikų nacionalinėje švenčiausiosios mergelės Marijos šventovėje Berdičive. Pirmadienį Ukrainos sostinėje Kyjeve apsilankė pas Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didį arkivyskupą Sviatoslavą Ševčiuką. Kartu su juo buvo priimtas Ukrainos premjero. Ligoninėje aplankė sužeistus karius. Antradienį arkivyskupas Gintaras Grušas aplankė 2 sostinės apylinkėse esančius miestos kankinius – Bučą ir Irpinę. Galiausiai trečiadienį jis vėl sugrįžo į Lvivą, kur ir įvyko pokalbis su italų dienraščio korespondentu. Susidūriau su daugybe skausmo, sakė arkivyskupas. Manėme, kad po antrojo pasaulinio karo Europa daugiau nebepatirs tokių žiaurumų, o štai vėl grįžta karo nusikaltimai, tankai, deportacijos. Mes sakėme niekados daugiau, tačiau taip ir neišmokome pamokos. Todėl nepakanka kartoti, kad norime taikos, bet turime dirbti dėl taikos, visi kartu. Avenire korespondento klausimas, su kokiais jausmais jis užbaigė savo vizitą Ukrainoje, arkivyskupas atsakė, su didžiuliu liūdesiu. Ukrainiečių kraujas šaukėsi teisingumo. Turime padaryti viską, kad ginklai kuo greičiau nutiltų. Europa turi to nepamiršti. Nes yra pavojus, kad kai tragedija dingsta iš žinių laidų ar pirmųjų laikraščių puslapių, kyla pagunda ją užmiršti. Neįpraskime prie karo, norisi pasakyti po apsilankimo Bučoje ir Irpinėje, vietose, kurios dramatiškai liudija apie žudynes. Arkivyskupas sakė, kad jam paliko gilų įspūdį susitikimas su viena Irpinės gyventoja, kuri, netekusi namų, visiškai ramiai samprotavo, kad pastatą visada galima atstatyti, bet sunkiau atkurti sielą. Arkivyskupas kalbėjo ir apie pavyzdingą Ukrainos bažnyčios vadovų artumą žmonėms. Net vykstant kovoms, vyskupai liko tarp žmonių. Taip pat ir visos Europos tikinčiųjų bendruomenės parodė artumą Ukrainai, tiek nuolat siūsdamos humanitarinę pagalbą, tiek priimdamos pabėgėlius. Tačiau reikia ir toliau telkti jėgas, nes konfliktas gali dar ilgai tęstis. Ukrainos premjeras padėkojo už tai, ką Europos bažnyčios daro, tačiau jis išreiškė susirūpinimą dėl žiemos ir pakartojo, kad Europos pagalba yra labai reikalinga. Visas Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininko vizitas buvo pažymėtas malda. Meldžiausi kartu su žmonėmis ir už Ukrainos žmonės. Tai pasakiau ir ministrui pirmininkui Denisui Šmihaliui per pokalbį su juo Kijeve. Malda yra didžiausia paguoda, kurią mes, bažnyčia, galime pasiūlyti. Arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat pranešė apie skelbiamą Europos maldos už taiką dieną. Jie vyks rugsėjo 14-ąją, Šventojo kryžiaus išaukštinimo šventės dieną. Prašoma visose vyskupijose, visose parapijose bent vieną valandą skirti eucharistinį adoracijai meldžiant taikos. Berdičivo mergelis Marijos šventovėje buvo pakartotas Ukrainos paukojimo Dievo motinai aktas. Panašiai kaip Dievo motina, ukrainiečių tauta šiandien stovi prie kryžiaus, lieja ašaras, širdį drasko skausmas. Tačiau, kaip švenčiausioji mergelė, žmonės žino, kad sulauks prisikėlimo, Ukrainos prisikėlimo. Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininko Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo taip pat buvo klausiama apie galimą popiežiaus vizitą Ukrainoje. Visi jo laukia, taip pat ir valdžios institucijų vadovai. Jie mano, kad popiežiaus atvykimas labai pakeltų žmonių psichologinę būseną. Padėtų gydyti žaizdas. Tačiau ukrainiečiams taip pat kelia nerimą galimas popiežiaus ir Maskvos patriarcho susitikimas, kurį, jų manimu, Kremlius panaudotų savo tikslams. Paskutinis interviu klausimas – ar gali krikščionis mylėti priešą, kai krenta bombos? Mylėti priešą reiškia melstis už jį ir prašyti, kad jis atsiverstų, sakė arkivyskupas Gintaras Grušas ir atkreipė dėmesį į Ukrainos graikų apeigų katalikų didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko kasdien kartojamus raginimus melstis už tėvynės laisvę, bet neužsikrėsti neapykantą.
Šimtas 48-osios karo dienos vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas tęsė asmeninės maldos temą. Tačiau, kaip visada, žinia pradėjo apžvelgdamas paros įvykius – vardydamas vietas, kur vyksta įnirtingiausiai mūšiai, ar vėl buvo pralietas nekaltųjų kraujas.
Ostatnijo dnia, ostatnijo nočiai, na žal, znovu zdrigalasi pit bombami, raketami, udarami rusijskogo vyska, ukrainska zemlia. Dva najbilših mista Ukraine, odniz najbilših
Deja, pastarąją dieną ir naktį Ukrainos žemė vėl drebėjo nuo Rusijos kariuomenės bombų, raketų ir atakų. Du dideli Ukrainos miestai, vieni didžiausių šalyje, vėl tapo Rusijos atakų taikiniais – Charkivas šiaurėje ir Mykolajivas pietuose. Ketvirtadienio žinioje, sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Jis paminėjo du tragiškus epizodus, kurie apskriejo Ukrainos ir kitų šalių informavimo priemonės. Visus sukrėtė neapsakoma tragedija Charkive, didelio miesto gatvėje klūpantis ir besimeldžiantis tėvas, laikantis nebegyvo 13-mečio sūnaus ranką. Daugelis žmonių klausė, Dieve, kodėl? Kiek dar? Dieve, gelbėk savo vaikus, meldė didysis arkivyskupas. Kita tragedija įvyko krašto pietuose, žemdirbiams nuimant kviečių derlių. Rusijos tankas apšaudė ukrainiečių ūkininkų kombainus, nuimančius derlių, skirtą pamaitinti alkstančius. Tačiau Ukraina laikus ir kovoja. Greta kovų palei fronto liniją vyksta ir dvasinė kova su blogiu žmonių vidiniame pasaulyje. Krikščionio stiprybė šioje kovoje yra malda. Tad šiandien tęskime kelionę po nuostabius krikščioniškosios maldos sodus su jų vaisiais, kvietė didysis arkivyskupas. Priminęs, kad ankstesnėje žinioje kalbėjo, kaip svarbu prieš pradedant asmeninę maldą jai pasirengti, nušiūti, susikaupti ir dvasiniu būdu atsistoti Dievo akivaizdon. 148-osios karo dienos vaizdo žinioje jis svarstė, kada, kur ir kaip melstis. Apaštalo Pauliaus atsakymas į šį klausimą yra toks. Be paliuvos melskitės. Nėra aplinkybių ir vietos, kur visai nebūtų įmanoma melstis.
Našų uvavų mes musimo skirovoti do Gospodo Bogo prodovž usiovo našovo žetia, kožnui prožetui name dnene.
Mūsų dėmesys turi būti sutelktas į viešpatį Dievą visą mūsų gyvenimą, kiekvieną dieną. Nuo seniausių laikų krikščionis žinojo, kad melsdamiesi pašventina erdvę ir laiką, kuriame yra. Antai per karą mokomės atskirti sprogimų, įvairiausių šūvių garsus, žinome, iš kokių ginklų į mus šaudoma. Žinome, kaip nuo artilerijos pabūklų dreba žemė. Kažkas panašaus nutinka ir kai meldžiamės. Krikščioniška malda pripildo ir keičia mus supanti laiką ir erdvę, kalbėjo didysis arkivyskupas Svetoslavo Šepčiukas. Kaip nenustojame kvėpuoti, kol esame gyvi, taip ir krikščioniškame gyvenime nenutrūkstamai turime bendrauti su Dievu melsdamiesi, paaiškino ganytojas apaštalo Pauliaus raginimą nepaliaujamai melstis. Svarbu kiekvieną dieną skirti laiko maldai, taip pat ir tada, kai dirbame. Pasak didžiojo arkivyskupo, dera malda pradėti dieną ir malda ją užbaigti. Savo dieną turime pradėti nuo minčių apie Dievą. Bos tik pabudę, kreipkimės mintimis į Dievą. Tai turėtų būti padėkos malda už tai, kad viešpats Dievas dovanoja mums dar vieną dieną ir dar vieną progą, dar vieną galimybę gyventi ir tarnauti Dievui bei žmonėms, pažymėjo ukrainietis ganytojas. Ryto malda pradėta diena užbaigiama vakaro malda, kuri taip pat yra padėkos malda už dar vieną nugyventą dieną, už visas gautas dovanas ir už gėrį, kurį patys galėjome padaryti. Dienos pabaigoje taip pat dera peržvelgti savo silpnybes bei nuodėmes ir atsiprašyti už jas. Ne tik dieną, bet ir kiekvieną darbą galime pradėti ir baigti malda. Kiekvieną valgį, pamoka mokykloje, paskaita universitete. Tada ir pats darbas virsta nuolatinė malda.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.